Welcome to Press Start, game development and how to become one. Aku Adam Aritsa Smita, CEO Arsenesia dan Vice President Asosiasi Game Indonesia akan menjadi host Anda pada episode kali ini. Di podcast ini kita akan mengupas berbagai sisi di dunia pengembangan game dan cara agar kamu bisa menjadi game developer. Kita akan mengundang pelaku yang sudah malang melintang di industri game untuk menceritakan pengalaman dan kisah perjalanan game dev mereka untuk menginspirasi kita semua. Semoga bisa ngebantu teman-teman yang punya keinginan untuk menjadi pembuat game. Dan podcast ini dipersembahkan oleh Asosiasi Game Indonesia dan Goethe Institute Jakarta. Nah, episode kali ini spesial banget karena aku udah ditemenin oleh Sarah Johanna. Biasa aku panggilnya Sajo. Halo Sajo.
Halo Om Adam.
Apa kabar?
Baik.
Sajo, boleh aku panggil Sajo aja ya? Atau mau dipanggil Sarah?
Gak apa-apa, Sajo aja.
Sajo aja ya. Sajo, boleh coba perkenalan sebentar dong. Kerja di mana, posisinya sebagai apa, dan role di posisi itu apa?
Oke, halo semuanya. Aku Sarah Johanna, akrabnya dipanggil Sajo. Sekarang aku kerja di Togi Productions. Kita indie game developer dan publishers. Aku posisinya sebagai community manager. Role aku di sini sesuai namanya, aku bantu manage community, termasuk di sosial media. Kemudian community yang ada di platform gamenya di Steam. Kemudian juga community yang ada di Discord dan lain-lain.
Mantap. Nanti kita akan banyak belajar itu ya, karena teman-teman di sini yang dengerin mungkin baru pertama kali mengenal apa itu profesi community manager. Nanti mungkin kita akan ngebahas di situ dan perjalanan karirnya Sajo di industri game. Tapi sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol nih Sajo, gue mau main game sebentar.
Boleh.
Bukan game sih, rapid question. Jadi gue akan ngelemparin pertanyaan dan lu bisa jawab itu gak ada jawaban salah atau benar, karena gak akan dinilai. Jadi jawab aja apapun yang lu pikirin pertama kali ya. Oke. Siap. Oke. Pertanyaan pertama, pilih PC, mobile atau konsol?
PC.
Kenapa tuh?
Karena gak punya konsol.
Betul juga, tidak salah. Oke, next. Pertanyaan berikutnya, genre game favorit kamu apa?
Sekarang sih senengnya adventure game.
Adventure games, lagi main apa sekarang?
Kemarin ini pas lagi sale, ini sebenarnya bukan adventure game sih, ini life simulation. Kemarin waktu lagi sale, abis beli Doraemon Story of Season. Terus emang aku suka game kayak Stardew Valley, Harvest Moon, terus apa, yang Portia.
Relaxing ya, gitu ya.
Gitu.
Oke, next question. Nih Sajo, dari semua game yang pernah kamu mainkan atau kamu ketahui, biasanya sih dimainkan ya, karakter dari game apa dan karakter siapa yang kamu paling suka?
Mungkin ada satu game favorit aku itu Ace Attorney. Ada karakternya, ini sebenarnya Ace Attorney yang kurang banyak fansnya. Itu Ace Attorney 5 yang Dual Destinies, ada satu karakter namanya Athena Sykes. Itu gue suka sama karakternya, soalnya merasa relatable gitu sama dia.
Kenapa karakter itu, emang dia ngapain? Dia pengacara atau dia justru yang ininya, yang tertuduhnya?
Oh, dia justru pengacara, jadi dia kayak masih apprentice-nya si Phoenix Wright yang baru lah. Terus masih muda banget, terus dia juga masih banyak hal yang dia gak ngerti. Tapi dia tuh lebih pendekatannya tuh lewat feeling sama lewat mood orang. Dia sendiri juga orangnya sensitif, dan dia tuh kayak ya punya banyak ceritalah di masa lalunya dia, kenapa dia kayak begitu gitu. Jadi kayak berasa realistis gitu ngeliat dia, kayak iya sih orang tuh sekarang kan maksudnya pasti ada something yang bikin ngebangun dia tuh kenapa bisa kayak gini. Kadang kita juga orang tuh sensitif, ada alasannya gitu kenapa begitu. Jadi kayak merasa relatable gitu sama dia.
Wah, nice banget ya bisa ketemu karakter kayak gitu. Oke, ini terakhir, pertanyaan terakhir. Nah kan jobnya Sajo ini sebagai community manager ya, ngurusin gamers-gamers gitu kan. Nah, komentar player apa yang pernah kamu temuin di game-gamenya yang kamu manage ya, yang paling berkesan? Boleh komentar buruk atau komentar baik atau komentar gak jelas?
Wah, kalau komentar gak jelas juga banyak ya, yang lucu-lucu juga banyak. Tapi mungkin lebih seneng karena aku suka nyeleksi juga. Kalau misalnya komentar buruk kayak ah sudahlah dilupakan saja. Jadi mungkin yang berkesan itu kalau misalnya ada yang bilang gamenya, terutama Coffee Talk. Mereka tuh ada yang bilang katanya, oh aku waktu main game ini, itu kan lagi masa-masa pandemi, jadi aku juga lagi merasa kesepian, terus aku juga kangen pergi ke kafe, aku merasa depresi kata orangnya, dan pas main game ini, aku tuh merasa relax gitu, merasa terbantu, aku yang lagi menghadapi anxiety karena tinggal di rumah mulu karena pandemi apa, I feel relax, I feel healed gitu, mereka tuh merasa terbantu gitu oleh gamenya. Itu tuh bikin aku, ternyata game tuh gak cuman buat have fun doang, tapi game tuh ternyata juga bisa menyembuhkan luka. Asik.
Itu pas baca itu pasti langsung rasanya hati berbunga-bunga banget ya.
Padahal gue bukan developernya, tapi kayak baca itu aja udah seneng gitu. Soalnya aku ngebayangin kayak aku aja ngebaca ini seneng, apalagi developernya yang ngebikin gamenya.
I see, nice. Oke, itu tadi rapid question ya. Semoga bisa ngebantu teman-teman mengenal lebih jauh tentang Sajo kayak apa. Nggak ada skornya ya Sajo. Jadi tidak ada ABC-nya. Sekarang kita langsung aja yuk, kita mau ngobrol-ngobrol santai nih Sajo hari ini. Jadi ini kan ceritanya kita pengen memperkenalkan perjalanan karir seseorang masuk ke industri game. Dan salah satu peran di dalam industri game itu adalah yang Sajo pegang sekarang, community manager gitu. Nah, mungkin aku pengen nanya dulu, mungkin dari awal kali ya, dulu itu yang menginspirasi kamu masuk ke industri game apa, dan kenapa sampai akhirnya bisa jadi community manager?
Yang menginspirasi, jujur padahal aku bukan gamer-gamer banget loh, soalnya aku bukan dari keluarga yang cukup berlebih gitu ya, jadi kayak untuk beli konsol apa juga sulit gitu, bahkan laptop pun juga seadanya, yang penting bisa untuk kuliah. Jadi dulu itu emang sebenarnya udah suka sama game, tapi cuman terbatas paling mainnya di YouTube alias nontonin doang.
Nonton di YouTube, okay.
Nontonin playthrough doang. Terus dulu tuh lagi zaman-zamannya pas kuliah tuh seneng visual novel, terus pas kuliah bikin buat skripsi itu bikin visual novel. Soalnya ambil
jurusan apa?
Dulu jurusannya DKV. Gitu. Jadi bikin apa, karena bisa gambar juga dikit-dikit, terus kayak pengen lah bikin visual novel. Waktu itu jadi minta tolong teman yang ngerti coding buat bikinin mock-up-nya, terus habis itu aku bikin story-nya, terus ya kayak biasalah cari-cari ininya gitu-gitu, terus temanku ada yang bilang, "Wah, ini kayaknya lu okay nih, maksudnya punya apa ya, kayaknya ada potensi buat kerja di game, kenapa gak dicoba?" Nah, terus pas lulus, ngelamar di Touch 10 Games.
Okay.
Nah, di Touch 10 Games ngelamar pertamanya 2D artist, soalnya kan emang dulu gak ngerti tuh maksudnya bahwa ada pekerjaan yang namanya community manager.
Betul.
Terus emang dulu kan ya sukanya gambar karena lulusan di cafe juga, jadi coba ini apa di Tasten Games mereka lagi cari 2D artist, coba deh lamar di situ, keterima. Terus waktu masuk mereka bilang, kamu tapi kayaknya lulusan DKV juga, kita kebetulan lagi nyari ini nih yang ngerti desain grafis juga, kita gak punya graphic designer. Oh iya, boleh. Terus tiba-tiba berapa bulan kemudian yang ngurusin, semacam ngurusin marketing di sana, resign. Terus mereka bilang, "Oh, kita kayak butuh orang yang ngurusin sosial media sama customer support dan lain-lain nih. Kamu kayaknya orangnya lumayan people person deh. bisa gantiin sementara enggak?" Ya udah deh. Karena kan baru lulus kuliah, jadi disuruh apa aja okay aja lah. Iya. Ya siap, Pak, siap. Ya udah. Terus tiba-tiba keterusan deh sementaranya, jadi sekitar berapa tuh, berarti 2 tahun lebih, 2 setengah tahun di situ. Cuman kan emang dulu di Touch 10 Games kan awalnya mobile ya, jadi community manager-nya tuh lebih ngurusin kayak customer support, terus ya paling di sosial media, terus sama kalau ke event-event. Kayak setelah itu baru ke Toge. Sebenarnya berasa kayak belajar dari nol lagi, soalnya ternyata ngurusin antara community di mobile sama di PC, konsol tuh game premium lah ya. Jadi antara game mobile sama game premium tuh ternyata approach-nya beda gitu, gak sama.
Oh ya? Sebeda itu sampai belajar dari nol lagi?
Sebeda itu.
Wow, oke. Okay.
Gitu.
Apa yang dirasakan perbedaannya dari mobile ke konsol?
Kalau apa ya, kalau di mobile itu gitu sih, lebih berasa kayak customer support. Terus karena gamenya juga free to play, jadi tipe yang selalu ada update. Jadi gimana ya, cara mengkomunikasikan ke pemainnya apa itu gak sama dengan yang main game premium. Game premium itu kan mereka sebenarnya cuma beli sekali itu terus udah kan. Jadi lebih ke apa ya, ke pemain game premium tuh lebih harus lebih friendly, lebih deket lagi, karena kita tuh mau ngejaga mereka tetap jadi fansnya kita. Kalau misalnya nanti kita bikin game lagi, sedangkan kita baru bikin game lagi tuh pasti masih 2 tahun
lama
lagi
mungkin gitu ya.
Sedangkan kan kalau game mobile itu kan sesuatu yang bulan depan nanti ada update, nanti ada update lagi gitu, lebih apa ya, lebih cepet lah gitu. Terus customer support di mobile sama di game premium juga beda banget. Kalau di mobile tuh ya paling kan yang main lebih variatif ya, mulai dari yang emang ngerti game sampai yang gak ngerti game gitu, sampai dari abang Gojek sampai orang tua kita juga mungkin main game gitu.
Betul.
Iya kan? Jadi kalau mereka ngasih masukan itu paling cuman, oh iya gamenya bagus bintang 1 atau mungkin aduh gak bisa login Facebook. Jadi kita tuh harus benar-benar apa ya, jadi kayak customer service ya, kalau ibarat apa sih, orang-orang yang kerja di bank atau yang kerja di apa, provider internet. Sedangkan kalau di game premium, di Steam, di Switch, di PS4 itu mereka mostly lebih pinter-pinter. Jadi kadang mereka tuh malah yang udah lebih ngerti, ini kenapa ya, apa kok gamenya nge-lag banget, pasti kalian lupa nyalain ini pas di Unity, harusnya kalian aktifin ini. Bahkan aku yang sebagai community manager, oh ya. Jadi mereka tuh bisa jauh lebih pinter dari mereka. Enaknya juga akhirnya masukan dari mereka lebih terstruktur juga gitu, dan lebih jelas. Jadi kita juga ke developer kan enak nyampeinnya, oh ini mereka ternyata nge-lag gini karena begini nih, mereka kasih masukan gini gitu.
Masukan-masukan itu biasanya disampaikan via apa sih, apakah kamu bikin forum sendiri, apakah dari store page-nya, atau ada yang email ke kamu?
Enggak sih, kalau di Steam rata-rata mereka langsung nulis di Steam discussion-nya atau enggak di review-nya. Itu juga bedanya sih, kalau dulu di mana namanya, waktu di mobile itu kan rata-rata semua nulisnya di review tuh cuman ya gitu kan, kayak mereka enggak ngejelasin apa gitu masalahnya, mereka cuma bilang black screen enggak suka. Tapi kenapa gitu? Biasanya mereka baru ngasih penjelasannya itu lewat email. Tapi itu pun jarang banget gitu ada yang ngirim report bug gitu ke email kalau waktu di mobile. Mungkin itu karena udah berapa tahun lalu itu ya, udah kayak 5 tahun lalu sih waktu masih di TouchStand. Sekarang mungkin udah berbeda kan, orang soalnya udah lebih ngerti penggunaan email dan lain-lain. Nah kalau di Steam semuanya mereka di reviewnya tuh mereka bisa kasih tahu, oh pro-nya game ini, kontranya ini, mungkin feedback-nya dari saya bisa gini. Jadi kita ngebacain review-nya, kadang ada yang ngasih review negatif pun kita juga gak merasa sakit hati banget. Soalnya waktu mereka kasih review negatif, mereka kasih tahu kontranya tuh ini gitu loh. Jadi kita juga kadang, oh iya sih benar sih, ini kayaknya kita kurang nambahin feature ini, ya udahlah oke lah gitu.
Iya. Terus kamu sendiri juga ini kan ngebangun community dikumpulin di apa? Sekarang di Discord ya?
Sekarang lebih banyak di Discord sih. Bukan lebih banyak, lebih apa ya? Lebih dekatnya di Discord.
Nah itu gimana? Ada bedanya nggak sih dengan apakah jadi justru dengan kan kalau misalkan kita ngomongnya selama ini ya yang terjadi misalnya di Steam orang ngasih review abis itu kita bales terus udah selesai gitu kan. Kalau di Discord kan bisa diajak ngobrol berkali-kali itu, bisa terus-terusan dipanggil-panggilin gitu. Selama ini diganggu kayak gitu nggak sih? Ini kenapa gamenya begini atau apa gitu?
Awalnya jujur dulu sempat punya ketakutan seperti itu sih, kayak aduh ini kalau di Discord mana, apalagi kalau misalnya kita kan di, kita juga di Indonesia nih, terus player kita kebanyakan di US, jadi kalau kita di jam 12 malam mereka tuh saya jam 12 siang, jadi kayak waduh ini apa bakal dapet ping-pingan jam 12 malam, jam 3 pagi. Tapi ternyata sejauh ini sih gak begitu banyak kok. Jujur ada 1-2 yang kayak mana nih kok gak direspon gitu. Tapi banyak juga yang paham gitu loh bahwa ya walaupun ini di Discord, belum tentu mereka langsung dibales sama adminnya. Tapi biasanya mereka memang expect-nya kita kasih apa ya, kasih responnya tuh lebih cepet lah. Kalau misalnya di email mungkin bisa dibalasnya 2-3 hari lagi. Ya mereka expect-nya di Discord itu ya kalau bisa dalam waktu 24 jam udah ada respon sesuatu gitu. Tapi enaknya juga di Discord, sebenarnya nggak cuma di Discord sih, mungkin di Steam juga kalau misalnya ada yang punya masalah, ada oh gue ada bug gini nih, itu kadang bisa direspon sama pemain yang lain. Jadi sebenarnya mengurangi mengurangi beban kita juga. Jadi misalnya
kurangin kerjaan lu.
Iya.
Iya, ada yang jawab ini, thank you ya.
Ada yang jawabin. Nah itu kan di mobile nggak bisa kayak gitu. Semua kalau ke email ya udah mau nggak mau harus customer supportnya. Kalau kalau di Steam, di Discord, atau bahkan di Twitter juga kadang kalau misalnya mereka pas baca, terus kayak oh gue tahu nih permasalahan bug ini, gue juga kemarin nemu. Terus mereka bisa bantu. Kadang oh iya kemarin aku udah report nih ke developernya, katanya mereka suruh coba diganti gini. Jadi terjawab gitu. Tapi kalau misalnya memang kita belum menemukan solusinya, ya pernah sih ada yang kayak gitu, tapi gak parah-parah banget sih.
Iya. Gitu. Nah peran lu nih sebagai community manager Jo, selain menjawab pertanyaan mereka, ada gak sih inisiatif yang lu lakukan kayak kita ngapain bareng yuk, atau kita mau ngapain, atau bikin kontes atau bikin event gitu-gitu, pernah gak sih Jo?
Oh justru itu salah, sebenarnya salah satu job utamanya juga.
Oh justru itu job utama ya.
Jadi namanya community manager kan, manage community itu gak cuman ngebalesin report, gak cuman apa ngepost di sosmed, tapi juga kayak gimana biar community-nya nih terengage terus sama kita. Mereka tuh pasti bosen dong kalau misalnya oh iya gue suka game Coffee Talk, oh gue suka game Infectonator, tapi kan itu rasa cinta itu tidak akan bertahan lama gitu loh. Iya kan, ya paling cuman ya paling sebulan udah hype terus habis itu ada game baru lagi yang mereka suka, terus mereka mainin, ya pasti kan bakal berpindah hati gitu. Betul. Jadi tugasnya community manager itu kayak gimana biar walaupun mereka lagi asik bermain game lain, tapi mereka tuh gak pergi meninggalkan community kita. Jadi itu ya misalnya dengan cara ya main game bareng, atau mungkin kayak bikin sesimpel bikin giveaway di Discord biar mereka paling enggak oh ya udah deh ini lumayan nih, mungkin suatu saat gue bakal menang giveaway-nya. Jadi mereka stay di situ. Terus kadang juga kita suka ngomongin misalnya kalian lagi main game apa, lagi main game Minecraft misalnya, atau enggak lagi main Valorant. Ya udah obrolin aja di sini gitu di Discord-nya, oke enggak apa-apa. Gitu. Terus misalnya
walaupun bukan game yang lagi punyanya Toge yang dimainin gitu ya, tapi ngobrol aja. Jadi situ.
Mainnya juga ya udah main aja yuk. Misalnya pada kemarin suka main Jackbox kan. Jackbox kan emang party game, jadi party, kayak ayo mau main Jackbox Kak? Ayo main. Gitu. Jadi itu yang akhirnya membuat mereka cintanya enggak cuman ke gamenya doang, tapi juga ke kitanya juga, ke Toge Productions-nya juga. Gitu.
Wah, nice. Itu Discord
itu
ya. Itu kan di Discord ya. Nah, gue mau nanya dong ini, lu kan juga ngebangun selain akun Toge-nya, termasuk persona dirinya seorang Sarah Johanna di Twitter itu juga cukup aktif ya. Mungkin pertanyaannya adalah mungkin banyak teman-teman di sini yang gak tahu gitu ya. Kenapa kalian menghadirkan presence atau kehadiran di Twitter dan sangat apa ya, sangat aktif tidak hanya Toge-nya tapi juga personel-personel Toge-nya.
Kalau pertanyaan pertama kenapa di Twitter, soalnya emang kebanyakan pelaku-pelaku industri indie game di seluruh dunia itu ngumpulnya kan di Twitter. Jadi lebih apa ya, yang itu kenapa kita fokus di situ. Dan Twitter itu kan lebih gampang, kita bisa follow misalnya siapa ya, si Shuhei Yoshida gitu dari PlayStation, tanpa dia harus follow kita, tapi kita bisa mempromosikan game kita. Eh nih, When the Past Was Run nongol di PlayStation 4 atau di PS4 loh. Hmm. Tanpa dia harus temenan, istilahnya tanpa dia harus nge-follow kita balik, dia bisa baca komen kita kan. Tapi kan kalau untuk tempat lain seperti apa ya, misalnya kayak seperti Facebook, itu kan kita gak bisa melakukan itu. Harus dua-duanya mutual, kita temenan, baru kita bisa komen-komenan sama dia, baru bisa kirim-kirim message. Sedangkan di Twitter, kita bahkan gak perlu saling follow, tetap bisa sambil DM-DM-an kan. Gitu. Jadi itu juga alasan kenapa kita pengen lebih fokus membangun apa ya, branding personal di Twitter, karena lebih gampang aksesnya dan lebih banyak orang pelaku game industri di situ. Terus kalau ditanya kenapa masing-masing orangnya, kenapa ya, mungkin kembali ke orangnya lagi sih. Kita juga nggak semua yang di Toge aktif banget kok di Twitter. Paling yang emang benar-benar rajin nge-tweet, sama yang apa ya, rata-rata ya emang aku meng-encourage terutama yang tim marketingnya Toge harus bisa bangun online presence di Twitter sih. Soalnya ya itu again biar kita bisa nge-approach orang-orang di industri lebih mudah. Terus juga banyak benefit yang aku dapat dengan aktif di Twitter. Misalnya dapat tawaran untuk join event. Soalnya banyak event-event di luar sana tuh yang mereka gak buka submission. Mereka tuh approach. Jadi misalnya kayak, oh ini orang kayaknya yang ngurusin When the Past Was Around deh. Oh ini orang kayaknya ngurusin Space for the Unbound deh. Coba aku approach. Itu tuh banyak banget yang kayak begitu. Dan datangnya tuh bukan dari submission di website atau apa. Atau kirim email ke apa, ke email kantor, email bisnisnya Toge Productions. Tapi mereka semua tuh approach-nya dari Twitter.
Nah ini penting banget nih buat teman-teman semua nih ya, yang lagi bikin game gitu ya, untuk memikirkan Twitter juga gitu ya, instead of Facebook atau Instagram. Komunitas, kita ngomongnya komunitas ini ya, komunitas pelaku industri game ya,
pelakunya, betul,
pelakunya itu banyak di Twitter dan harus punya present di sana. Kamu sendiri kan juga selain sebagai pemegang akun Toge gitu ya, sebagai Sarah Johanna sendiri kan juga cukup punya presence yang besar di sana. Nah, itu emang kamu ingin mendedikasikan waktu dan diri kamu untuk menjadi apa ya, menyapa mereka. Kan mungkin ada yang aku pengen privacy, aku enggak pengen dikenal sama orang gitu ya. Tapi kamu sendiri memilih untuk tampil gitu ya di situ. Nah, itu kenapa kira-kira? Maksudnya apakah sesuatu yang karena enggak sengaja, aduh ketahuan rame deh, atau emang pengen ikut terlibat dalam community itu?
Awalnya jujur begitu sih, mau jujur dulu mikirnya pokoknya Twitter pribadi buat pribadi aja, gak mau berurusan dengan pekerjaan gitu. Tapi terus kayak lama-lama ada yang follow, terus tiba-tiba ada orang game dev lain yang follow, terus lama-lama juga jadi kayak, yaudah deh, kayaknya mulai tweet-tweet yang personal aja, yang pribadi, akhirnya bikin akun berbeda. Tapi banyak kok orang-orang yang punya dua akun, satu untuk akhirnya untuk lebih biar kelihatan profesional, yang satu mungkin untuk spamming atau untuk nge-retweet meme gitu-gitu, atau sekedar nge-post gambar kucing lucu. Jadi awalnya sebenarnya emang tidak merencanakan untuk mau jadi apa ya, untuk jadi famous di Twitter awalnya. Tapi terus again kembali lagi, banyak pelaku industri di luar sana yang lebih banyak pakai Twitter, jadi lebih sering dapat follower baru tuh kalau misalnya pergi ke event, misalnya ke Taipei Game Show gitu, terus kenalan sama orang, oh kamu dari mana, terus oh iya punya Twitter nggak, aku follow ya, akhirnya dari situ bertambah followernya, ya udah deh jadi seperti sekarang ini.
Ini menarik nih, tadi ngomongin event ke luar negeri ya. Kalau dari lu sendiri ya, dari semua event luar negeri yang pernah lu datengin, mana sih yang menurut lu paling berkesan eventnya?
Berkesan dalam hal apa nih? Berkesan untuk gamenya atau berkesan secara personal?
Masing-masing boleh deh. Kalau buat gamenya yang paling sukses di mana? Kalau yang personal yang paling menikmati yang mana?
Kalau untuk game, ini untuk masukan buat teman-teman yang di indie game industry juga. Carinya itu event yang kalau bisa ada apa ya, semacam Steam featuring. misalnya kayak dulu itu yang kita paling sukses Gamescom, Gamescom tahun berapa ya, yang pas kita bawa Coffee Talk, terus juga biasanya PAX, soalnya mereka itu pas ada event, mereka nge-feature game-game yang berpartisipasi di Gamescom, games apa game-game yang berpartisipasi di PAX itu ada di front page-nya Steam. Nah itu, apa walaupun kita spend uang banyak banget buat kesana, tapi itu apa ya, Steam featuring-nya itu yang bikin kita balik modal sebenarnya, soalnya itu nambahin wishlist banyak banget, karena kan benar-benar ada di front page Steam, orang juga tinggal lihat, wah kayaknya bagus nih, misalnya game Infectonator gitu, langsung klik, langsung wishlist saat itu juga gitu. Jadi kalau bisa kalian cari event yang ada hal, ada benefit-benefit seperti itu gitu. Justru kita nggak
selain Gamescom dan apa tadi satu lagi?
PAX.
PAX. Ada lagi nggak event lain yang bisa di-refeature di Steam?
Kita belum nemu lagi sih, kalau nggak salah kemarin itu Tokyo Game Show juga deh.
Sempat ada kayak gitu ya.
Tokyo Game Show tahun lalu, soalnya kan mereka kan online, nggak bisa dari offline, terus habis itu sama Steam kalau nggak salah ada featuring apa games-games di Tokyo Game Show.
Oke. Okay.
Itu. Justru kalo kita kadang
buat kamu, ke event, gimana?
Oh iya. Justru kita kadang ke event bukan mencari apa ya, bukan mencari pemain baru dari yang datang. Karena kan pasti yang datang ke event, misalnya dibilang, oh ada 1 juta orang yang mengunjungi event ini, tapi paling cuma berapa persennya sih yang datang ke booth kita dan nyobain game kita kan. Gitu, jadi
itu
lebih.
Itu nggak convert ke sales berarti ya, orang yang datang ke sana?
Convert, tapi tidak banyak sih.
Tidak signifikan. Kalau gitu apa yang dicari dari datang ke event?
Dan cari itu, yang pertama kita cari event yang ada benefit seperti tadi ya, Steam apa featuring di Steam, Terus juga biasanya bangun relasi sama game developer lain, sama kesempatan bisnis pastinya. Dan bangun relasi ini juga penting banget, soalnya ada beberapa kali juga kita dapat. Waktu itu aku juga dapat kesempatan buat showcase gamenya kita di Wholesome Direct. Jadi itu kayak ada satu community yang suka game-game Wholesome, namanya Wholesome Games. Dia lumayan gede, dan waktu itu kita ketemu di PAX. Terus aku cuma ngunjungin, aku ngunjungin booth-nya mereka, terus mereka kayak, waktu itu booth-nya udah tutup malah ternyata, mereka udah gak ada di situ. Terus aku sedih, terus aku mention aja di Twitter, aku bilang, aku foto, terus aku bilang, aku tuh mau ngunjungin booth-nya ini, tapi kalian udah gak ada. Besoknya mereka yang datang nyamperin Toge Productions.
Wah.
Terus mereka bilang, sorry ya kemarin kita udah gak ada. Terus habis itu mereka sampai ngasih ini, apa, kamu gak bisa nyobain game kita, tapi ini kita kasihin merchandise. Mereka ngasih stiker. Terus mereka nanya, oh game-nya apa? Oh aku ada game ini, ada When the Past Was Around, waktu itu yang aku promosiin sama Coffee Talk, mereka udah tahu. Terus akhirnya dari situ kenalan, terus kita dikasih kesempatan buat, eh kamu kayaknya gamenya cukup masuk nih sama genrenya kita, mau gak ikutan di Wholesome Direct? Dan itu juga sama, ngasih banyak apa ya, ngasih banyak fans baru ke kita, kita juga lebih dapat lebih banyak exposure di target market yang tepat gitu. Jadi building relationship di sana tuh juga bagus banget gitu. Jadi jangan cuman berdiam diri di booth kalian, tapi jalan-jalan, terus ketemu-ketemu developer lain, bahkan yang gamenya gak berhubungan sama sekali pun juga gak apa-apa, kenalan aja dulu.
Jadi kayaknya kalau misalkan emang bikin booth itu mahal, atau gak dapat bagian booth yang biasa kan si, siapa, Parekraf sama Agi kan punya booth juga tuh di acara kayak gitu, gak kebagian. Kalau mau invest ke sana hanya sebagai visitor, tapi keliling-keliling itu juga sangat bermanfaat kali ya.
Banyak kok yang waktu, maksudnya tiap kali jalan-jalan ke sana juga kadang ketemu orang, terus kayak, oh game kalian mana, booth kalian di mana, terus kayak, oh enggak, kita enggak ada booth, kita di sini cuma jalan-jalan. Jadi mereka tuh cuma bagi-bagi kartu nama, terus biasanya mereka juga bagi merchandise sesuatu, jadi buat ngasih lihat, ini loh apa, aku ada bikin game ini, di follow ya di Twitter, ini aku ada game ini, jangan lupa di wishlist ya gitu.
Ya, dan dari luar sendiri juga cukup banyak kayak Sajo ya, kalau nggak salah event-event yang ngasih booth gratis ya. Kalian sempat beberapa kali kan gabung booth gratis gitu?
Itu yang selalu gratis juga Busan Indie Connect kalau nggak salah gratis deh. Jadi dan mereka juga ngasih akomodasi untuk hotel. Jadi hotelnya juga gratis dari mereka. Jadi kita udah tinggal biaya pesawat aja ke sana.
Pesawat ya. Yang kayak bangsa-bangsanya kayak Indie Megaboot, terus apa sih, Arena gitu-gitu juga biasanya dibuka ya untuk umum, siapa aja boleh apply yang lolos dikasih boot gratis. Itu bayar atau gratis sih?
Indie Mega Boost kalau nggak salah nggak gratis deh, bayar.
Bayar ya. Cuma nggak semahal.
Mahal nggak ya waktu itu?
Kalau cuma nggak semahal harga aslinya kan pasti. Kalau bikin boot sendiri dibandingkan sama mereka pasti lebih murah mereka dong, karena kan mereka patungan kan ceritanya.
Betul. Terus biasanya kalau yang asosiasi gitu-gitu itu kan Indie Mega Boost kan sebenarnya kayak semacam organisasi gitu kan ya. Jadi mereka tuh juga biasanya udah nyariin orang-orang yang mau apa sih ngasih donasi. Jadi kan nanti kita dapat kayak semacam funding juga untuk ngebiayain apa sih bayar boost-nya gitu.
Ya, karena aku yakin banget nih mungkin yang denger di sini, ya elah boro-boro keluar negeri game aja belum punya uang buat modalin gitu ya. Banyak juga ternyata event-event yang sebenarnya difasilitasi kayak tadi yang Busan ternyata dapat hotelnya. Terus kalau acara-acara pemerintah itu juga kadang ada yang dibayarin juga. Jadi sebenarnya potensi itu cukup terbuka lebar, apalagi kalau sekarang eventnya udah pada online ya.
Oh, lebih baik lagi malah sekarang karena semuanya online. Yeah. Gitu. Emang mungkin mereka biasanya ada sih minta kayak biaya ada beberapa event yang minta biaya registrasi, tapi dibandingkan kita harus bayar tiket ke sana, sekarang tuh mumpung cuma bayar uang registrasi aja, manfaatin sebaik-baik mungkin sih. Gitu.
Di event-event kayak gitu ya, kamu memperkenalkan diri biasanya gimana? Aku Sajo, community manager dari Togo Production. Kita punya game ABC, terus kamu keliling-keliling kenal-kenalan sama orang gitu atau gimana biasanya?
Justru aku jarang memperkenalkan diri sebagai community manager sih. Biasanya aku bilang aja, oh aku part of Coffee Talk team, oh aku part of When the Past Was Around team gitu. Soalnya kadang mereka ada beberapa apa ya pandangan di mana mereka suka merasa oh kalau community manager tuh nggak ngerti soal development tuh, jadi mereka tuh lebih pengennya tuh kalau misalnya kitanya tuh dari develop apa dari bagian developernya langsung itu. Tapi emang nggak semua sih, dan aku perhatiin makin kemari juga mereka udah lebih open minded soal community manager. Jadi udah gak memandang community manager tuh sebagai orang marketing doang gitu. Dulu-dulu itu masih ada pemikiran seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bilang, oh community manager, terus mereka kayak, ah paling dia cuma ngomongin jualan marketing doang. Gitu. gak ngerti soal developernya, padahal gak juga gitu. Kadang aku juga ngerti kok gimana apa tim developernya nih kerjanya gimana gitu. Jadi aku biasanya lebih ke ngomong aja, oh aku bagian dari WPWA gitu. Biasanya mereka juga gak bakal nanya-nanya banyak sih, kayak oh kamu apa artisnya apanya, enggak. Yeah. Cuma nanti waktu udah lama baru aku bilang, oh sebenarnya aku cuman bantu community management doang. Gitu. Tapi karena paling gak kita udah ngobrol duluan, terus mereka udah merasa oh iya nih dia benar-benar paham soal gamenya. Jadi paling gak di situ mereka udah klik yeah, dulu lah. Jadi baru kalau aku bilang oh aku community manager, oh okay, that's cool gitu.
Cuma yang menarik ya, tadi ketika kamu introduce diri kamu, instead of nge-introduce dari perusahaan mana, kamu introduce justru dari gamenya ya? Okay. Itu kenapa tuh? Karena mungkin orang lebih kenal gamenya dibandingkan perusahaannya kah?
Iya, betul actually. Kadang, kalau untuk di negara Asia mungkin masih enak ya ngomong Toge Productions. Jujur kalau di luar negeri orang banyak yang gak tahu cara baca Toge itu gimana. Mereka bilangnya Touch Productions, Toge Productions. Terus ya itu kalau misalnya kita perkenalin diri sebagai gamenya juga mereka lebih apa ya, biasanya mereka lebih tahu gamenya tapi suka gak hafal nama studionya.
Itu nice insight tuh buat teman-teman kalau mau introduce diri ya.
Jadi yang disebut bilang aja dulu, oh aku bikin game ini nih, gamenya soal gini, aku dari studio ini. Jadi pokoknya intinya perkenalkan nama studionya belakangan aja.
Belakangan yang paling akhir ya.
Kecuali misalnya kita udah terkenal banget gitu kayak Devolver atau kayak Square Enix, itu orang udah gak peduli game-nya, kita ngomong Square Enix aja juga udah yang, oh iya sini cobain game saya.
Baru lihat name tag-nya aja kayak wah ini juga harus nempel-nempel nih.
Iya. Kalau kita kan levelnya belum setinggi itulah.
Iya. Betul. Okay, tadi pertanyaan berikutnya tuh, yang kalau event yang buat lu secara personal paling seru atau lu paling berkesan?
Secara personal paling seru apa ya?
Lu paling have fun datang ke event itu, aduh ini seru banget, jalan-jalannya enak, eventnya seru.
Masing-masing soalnya ada impressionnya sendiri sih, jadi. Tapi mungkin yang paling mungkin bukan berkesan ya, tapi something new buat aku tuh mungkin PAX East pas di Boston di apa di US tahun lalu. Itu baru seumur hidup baru pertama kali ke negara di North America sana, negara Western. Jadi kayak ketemu culture yang baru, terus ngelihat apa ya, selama ini kalau misalnya cuman ke Taipei Game Show, ke Busan gitu-gitu, kurang lebih masih apa ya, masih agak-agak mirip gitu ras apa vibes-nya. Soalnya mungkin masih sama-sama Asia ya, jadi kayak culture-nya kurang lebih masih sama. Terus cara ngobrolnya juga jujur masih apa ya, masih di level yang sama gitu. Ketika waktu ke Amrik, terus ketemu dengan orang-orang sana tuh a whole different culture, a whole different people. Terus mereka tuh gak apa ya, ramah banget gitu loh. Misalnya kita cuma kayak, hi, do you want to try the game? Oh no, it's okay, it's not really my type of game. Oh okay, gitu. Jadi padahal mereka reject, tapi kok aku seneng ya. Maksudnya gak merasa tersakiti, soalnya mereka tuh orangnya chill banget gitu. Terus bahkan sesimpel apa, mereka bisa, aku bisa bilang, hi, apa, kamu, apa, kostum cosplaynya bagus banget. Oh yeah, thank you, gitu. Kita bisa memulai pembicaraan kayak gitu. Nah kalau di Asia, jujur mungkin kalau kita start conversation kayak gitu, dikira creepy gitu. Itu mungkin di apa, di Korea juga kan masih kayak gitu kan, kalau kita tiba-tiba aja ngobrol, kamu cantik banget hari ini, terus kayak, oh, apa sih? Tapi di US ternyata itu apa, justru apa ya, hal yang kayak gitu buat mereka kayak, oh apa, kita being friendly again, tapi ya tone-nya juga bukan hi cantik, enggak gitu juga. Kamu apa, bajunya kelihatan cantik banget. Oh iya, thank you. Oh iya, ini kamu lagi showcase game apa? Itu apa ya, impresi pertama ke US dan impresi pertama kayak ngobrol sama orang-orang di sana, terus mengenal, oh ternyata gini toh apa, communicate sama mereka. Jadi aku juga ada bayangan, oh berarti nanti kalau aku manage community aku dengan orang-orang dari Western gitu, dari US, berarti aku harus kayak gini nih approach-nya. Dan situ juga aku belajar akhirnya.
Ya, nggak ketimuran, ya kan, jadi nggak malu-malu apa, tapi open, terbuka gitu ya.
Iya, kalau yang budaya timur kan biasanya masih lumayan malu-malu kan, gitu.
Banyak basa-basinya, kalau mereka kan, oh sorry gue nggak suka tipe game ini. Kalau orang timur mungkin kayak, ya udah deh gue cobain dulu deh, udah dipanggil.
Iya, betul-betul. Gitu. Kalau mereka nggak, mereka kalau bilang mereka nggak suka, mereka bilang nggak suka. Mereka bilang mereka suka kayak, oh ini gamenya bagus, apa artnya keren gitu. Tapi actually point and click is not really my game gitu. Cuman gue suka banget sama artnya. Oke, nggak apa-apa, thank you. Mereka juga oke, thank you. Terus mereka udah pergi. Tapi lebih, dan mereka lebih apa ya, lebih jujur juga gitu sih kalau ngomong. Jujur dalam arti ya, gue suka artnya, gue bilang aja gue cuma suka artnya gitu. Oh gue suka gamenya tapi artnya gak suka, ya mereka juga ngomong aja gitu, tapi dengan bahasa yang baik juga.
I see. Kalau lu sendiri ya, datang ke event kayak gitu, kenalan sama orang baru, lu sendiri emang orangnya seneng ya mingling, extrovert, seneng ngobrol gitu?
Sebuah pertanyaan yang sulit ya. Soalnya jujur, ditanya introvert apa extrovert, sebenarnya kalau ikut yang MBTI gitu ya, yang personality test, itu jujur sebenarnya introvert. Soalnya kalau abis event juga, abis banyak ngobrol, capek juga. Mungkin aku agak di tengah-tengah kali, jadi agak introvert juga enggak, extrovert juga, dibilang extrovert banget juga enggak gitu. Tapi lebih ke apa ya, ya itu sih, mungkin harus people person juga, terus bisa ramah ke orang. Terus aku orangnya lumayan bisa ngenyamain apa ya, nyamain level kalau lagi ngobrol sama orang gitu. Kalau misalnya lagi sama anak kecil, ya aku nurunin level aku gitu, kayak kecil ngobrolnya. Kalau sama yang lebih dewasa, ya aku berusaha menyamakan level aku. Oh kira-kira mereka lagi ngomongin apa, cara pemikirannya gimana ya, jadi aku harus ngomongin soal apa ya dari gamenya. Gitu.
Oke, itu salah satu skill ya yang dibutuhkan oleh seorang community manager gitu. Kira-kira skill apa lagi sih yang lu rasakan kayak, lu kalau mau jadi community manager lu harus bisa kayak gini?
Buat jadi community manager ya, ya udah pasti, yang pasti satu itu ya tadi, communication skill itu penting banget. Communication ya itu dalam arti kita harus bisa, harus tahu kita nih lagi mau komunikasi sama siapa. Soalnya kita gak bisa egois juga gitu, gak bisa memaksakan mereka yang harus ngertiin kita, kita yang harus coba mengertiin mereka. Itu communication. Terus harus kreatif, harus open minded udah pasti. Soalnya kan kita bakal ketemu orang dari berbagai macam background, dari berbagai macam, dengan berbagai macam sifat. Jadi kita harus bisa, yaitu lebih open minded juga, lebih terbuka juga. Jangan terlalu judgmental lah jadi orang gitu. Terus sama yang penting juga tuh harus, sebenarnya harus kreatif sih.
Ngapain tuh kreativitasnya dibutuhkan untuk apa tuh biasanya?
Kreativitas itu dibutuhkannya kalau apa ya? Gimana ya jelasinnya? Misalnya sesimpel ini nih tadi, aku lagi ngobrol sama sama developer lain. Terus aku ngerasa ini kayaknya game ini kalau bisa kerja sama game kita yang Wonder Password Round, ini bisa nih, kita bisa melakukan sesuatu. Jadi harus berpikir kreatif dan cepat gitu. Jadi harus apa ya? Harus bisa memikirkan, oh kira-kira kita bisa ada opportunity ini nih. Itu kalau misalnya untuk kerjaan gitu ya. Tapi untuk manage community itu misalnya kayak, hari ini kita mau ngapain ya sama community ya? Terus besok mau apa ya? Terus besoknya lagi, oh mungkin kita main game. Oh mungkin gue bisa bikin kayak, kita bikin sayembara ini nih, biar mereka pada semangat gitu. Jadi harus selalu punya ide-ide kreatif. Soalnya kan kalau kita melakukan kegiatan yang sama gitu-gitu aja, lama-lama kan orang bosan juga. Terus sesimpel kayak ngepost di sosmed pun, itu kan juga butuh kreativitas kan. Jadi kayak, masa ngepostnya screenshot-screenshot lagi sih? Ini kan gak engaging gitu buat orang. Apa ya, gue harus melakukan apa biar followernya tuh mau komentar, atau followernya tuh mau ikut interaksi di Twitter, di tweet itu.
I see. Jo, kan mungkin tadi ya, community manager sendiri mungkin di Indonesia banyak yang belum kenal dengan posisi itu, dan mungkin game dev juga banyak yang gak pikiran, oh ternyata perlu ya community manager itu kan. Nah, kalau dari lu sendiri, kayak community manager yang bagus atau yang jelek gitu ya, atau tanpa adanya community manager, efeknya apa sih buat sebuah game atau sebuah studio game? Lu pernah lihat case kayak, aduh ini game sebenarnya bagus, cuma gak di-manage dengan baik community-nya, jadi gak bisa berkembang gitu.
Sebenarnya banyak sih game-game yang kayak aku rasa ini sebenarnya tuh punya potensi, tapi mereka tuh gak ngeluarin benar-benar potensinya. Terus maksudnya gak memperkenalkan gamenya dengan maksimal. Jadi kayak sebenarnya gak harus community manager sih, mungkin juga marketing lah ya. Jadi marketing secara keseluruhan gitu, karena kan community manager juga part of marketing sebenarnya. Tapi jujur sebenarnya di luar sana, yang apalagi indie game developer kan, karena timnya tuh pasti cuma 2 atau 3 orang atau 5 orang, kecil gitu ya, dan mereka juga belum tentu ada budget lebih untuk hire community manager. Rata-rata ya developernya sendiri akhirnya yang aktif di sosial media, jadi mereka gak perlu hire community manager gitu. Tapi again ya, harus developer yang emang itu tadi people's person, jadi yang emang bisa interact sama orang, yang bisa komunikasi sama followernya mereka. Sedangkan kan rata-rata biasanya tuh kalau programmer atau artis kan agak introvert ya, suka malu gitu ngomong. Gitu sebenarnya tuh nggak butuh spesifik harus punya community manager sendiri gitu. Sebenarnya developernya sendiri juga bisa. Banyak kok game-game di luar sana yang sosial media dan komunitasnya tuh developernya sendiri yang ngurus. Jadi mereka nggak hire community manager. Kayak misalnya kalau tahu Rusty Lake itu juga, aku baru tahu ternyata ya itu developernya sendiri juga yang ngurusin sosmednya. Terus kalau misalnya mereka ada aktivitas apa ya, dia sendiri juga yang kayak mikirin ide-ide itu gitu. Terus misalnya game apalagi yang gak ada community manager ya, kalau pernah dengar Backbone,
itu juga gak ada,
itu yang ngurus Twitternya developernya sendiri gitu. Cuman terus habis itu udah belakang-belakang emang mereka harus ngejar deadline. Terus kalau gak salah pertengahan atau akhir tahun lalu mereka baru bilang mereka kayak butuh community manager, soalnya mereka gak bisa ngurus sendiri gitu. Tapi awalnya mereka bangunnya terus ngurusinnya ya sendiri, itu bisa kok tanpa harus ada community manager sendiri.
Ya, tapi ini pesan pentingnya adalah nih buat teman-teman semua yang mau bikin game atau mungkin bikin studio game, kalau belum sanggup punya community manager sendiri, at least peran itu dibutuhkan banget ya buat sebuah game, untuk nge-introduce, untuk nge-engage, untuk ngebangun fansnya gitu. Jangan sampai hanya fokus bikin gamenya tapi tidak memikirkan gimana menyampaikan itu kepada usernya ya.
Betul, soalnya percuma kita udah bikin game bagus-bagus tapi kita gak bisa mengenalkannya, sama aja bohong kan. Maksudnya kita misalnya udah dandan nih cakep-cakep gitu, udah pakai baju mahal apa, tapi kita gak ngerti caranya mengenalkan diri kita ke cewek atau ke apa gitu ya kan, jadi sama aja bohong gitu. Jadi
boro-boro itu gak keluar rumah gitu, iya, kan udah pakai baju bagus di rumah doang gitu kan.
Bener, jadi gitu. Jadi harus, kalian tuh harus berani, jangan malu. Terus lebih cepat kalian mengenalkan diri kalian, baik sebagai developer atau mengenalkan game kalian, itu lebih baik. Jadi apa, soalnya membangun online presence itu gak dalam satu hari. Membangun online presence, aku pun juga bisa sampai sekarang ini. Maksudnya orang juga bisa tahu, oh Sajo ini community manager-nya Toge Productions, itu juga gak tiba-tiba masuk Toge, bus langsung semua tahu gitu. Enggak, gitu. Itu aku juga butuh usaha. Aku harus pergi ke event-event, aku harus memperkenalkan diri aku, aku harus ikutan mingling sama orang-orang. Itu dibangunnya juga, mungkin aku baru bisa bangun apa branding aku yang sekarang tuh dalam 2 tahun mungkin. Tuh, jadi apa, kalau misalnya kalian juga lagi kerjain sebuah project terus kalian merasa udah cukup presentable lah, gak apa-apa, mulai dari sekarang post, kasih lihat gitu kerjaan kalian. Terus kasih lihatnya juga jangan mentok di sesama game developer aja, mulai kasih lihat keluar juga, taruh demonya kalian, bikin Steam page gitu-gitu.
Terus itu biasanya yang salah kan pasti jelas ya, kalau misalnya game gue udah mau rilis, saatnya bikin akun Twitter. Nah, itu kan pasti udah
itu terlambat sekali. Terlambat sekali, jangan. Justru dari jauh-jauh sebelum, tapi again kalau terlalu early pun gak baik juga ya, soalnya nanti orang keburu kayak, kok ini udah bertahun-tahun gak rilis. Tapi mungkin yang bisa kalian bangun itu adalah branding kalian sebagai game developer. Jadi banyak kok game developer yang gamenya tuh belum rilis, tapi karena dia sering apa sharing dia lagi ngerjain apa, terus dia juga banyak interaksi sama game developer lain, jadi orang tahu, oh dia nih game developer loh, dia tuh lagi ngerjain game ini gitu. Jadi paling enggak yang sesama game developer dari luar pun juga udah melihat dia sebagai seseorang gitu loh, sebagai game developer yang lagi ngerjain sesuatu. Jadi nanti ketika dia udah bikin patch buat gamenya dia misalnya, orang jadi dia gak mulai dari nol banget lagi, orang udah tahu dan udah support dia dari sebelum, bahkan dia punya apa projectnya tuh bisa dikasih lihat gitu.
Ya. Dan kenalan sama orang itu bisa juga kan dilakukan tanpa harus bertemu dengan di event offline gitu. Kenalan secara online itu sesuatu yang atau emang harus offline? Lu pernah gak sih kenalan sama seseorang secara online gitu?
Oh, online banyak kok. Biasanya gitu, awalnya iseng-iseng aja follow, terus mulai komentar-komentar nih, misalnya aku ngerjain game visual novel, terus habis itu ada satu orang yang dia bikin game visual novel juga, terus aku suka, ya udah aku banyak-banyak apa ya komentar aja gitu, ih ini keren banget. Terus misalnya dia menambahkan, dia bikin karakter ini, wah keren banget karakternya, mungkin bisa digini-gini-gini, jadi ajak interaksi, nanti juga pasti lama-lama dia bakal ngelihat kan, ini siapa sih emangnya, ternyata dia developer visual novel juga. Gitu. Banyak kok yang aku kenalan di online dengan cara begitu.
Gerilya ya, ngikutin orang, kenal gitu kan. Jadi kalau misalkan mau nyari publisher pun juga mungkin bisa kayak gitu kali ya. Follow-follow dulu, sering-sering retweet, sering-sering komen gitu ya. Nanti di notice baru masuk, aku bikin game ini.
Bisa banget itu.
Nice. Sajo, ini kita seru banget ngobrolnya, gak kerasa udah mau sejam aja. Udah mau habis waktunya. Oke, buat closing nih Sajo, ini mungkin teman-teman di sini ada yang setelah dengar cerita kamu terus tertarik untuk menjadi community manager, atau mungkin dia punya game dev studio atau punya game, terus begitu dengar ceritanya kayak, oh ternyata community manager itu atau peran untuk marketing game itu penting ya gitu ya. Lu ada gak tips yang bisa lu sampaikan kepada mereka yang pengen mengerjakan role yang sama kayak lu?
Tips untuk yang mau jadi community manager, yang khusus mau jadi community manager ya, aku perhatiin aku masih jarang banget ngelihat community manager kayaknya di Indonesia. Jangankan di Indonesia, di Southeast Asia tuh masih sulit. Soalnya aku juga banyak ngobrol sama orang-orang yang dari Malaysia, dari Singapura. Mereka susah buat cari orang tuh untuk dijadiin community manager. Jadi community manager ini sebenarnya pekerjaan yang cukup langka, padahal sangat dicari.
Betul.
Tuh, jadi kalau misalnya kalian punya passion terhadap game, tapi kalian mungkin gak bisa gambar, gak bisa coding, tapi kalian tuh suka gitu sama game. Karena jujur aku juga bisa jadi community manager kayak sekarang karena passion dan love aku terhadap game itu gitu. Jadi nggak perlu modal apa-apa sebenarnya, nggak perlu lulusan, nggak perlu harus jadi lulusan ini kah atau harus pernah punya pengalaman jadi ini, nggak usah sih. Itu basically cuman yang penting kalian punya communication skill yang baik, kalian punya love and passion terhadap game, dan kalian punya ide-ide kreatif yang banyak, itu udah cukup. Itu.
I see. Mantap. Nah ini teman-teman semua, tadi kata yang harus digarisbawahi adalah ini profesi yang langka dan dicari-cari ya. Tadi aja ada apa, beberapa studio game yang aduh gue butuh nih community manager tapi gak ketemu orangnya. Nah ini sebenarnya salah satu gerbang untuk masuk industri juga yang bisa kalian gunakan. Oke, Sajo, thank you banget ya ngobrol-ngobrolnya hari ini, seru banget, kita belajar banyak banget. That's it for today. Semoga sesi kali ini bisa memberikan teman-teman semua keberanian dan keyakinan untuk press start, memulai untuk menjadi game developer. Saya Adam Aris minta undur diri. Keep playing games, start making games. Sajo, thank you ya.
Yeah, thank you.
Bye-bye.
Bye.